Whispers of the Wind by Jonah May Pakala. Ika-27 kabanata. Girlfriend. Hindi ko alam kung bakit kabadong-kabado ako habang palapit na ang pag-alis namin papuntang Manila. Dumalas ang pagkakakita kay Orian at dapat masaya na ako roon. That means the truth is now on my favor. I just don't understand why I'm so nervous every time I think about the big city. Kinakabahan ako. I sincerely confessed. It was a lazy Saturday morning. Nasa terrace kaming tabi lang ng garahe sa bahay ni Mayor Albert. Tinatanong ko ang karatagan ng pagudpod. Last week, I felt the need to watch Pasaling Bay every sunset. Pakiramdam ko kasi, hindi ko na makikita ulit yun. At kung babalik man ako rito, matatagalan pa. I am very determined to go home. I'll be with you, Anton whispered. Tinabunan ang kanyang mga kamay ang aking kamay. Claiming the spaces in between my fingers, he buried his and hugged me tightly from the back. Huminga ako ng malalim at napapikit. He feels so safe, like a shelter to a storm. Like a shade from a cruel sun. Ayaw mo ba talagang bumukod? I'm saving the money I have for Panay. Hindi kita pagbabayarin, he insisted. Gumuso ako at dumilat. Anong gustong mangyari ng merkadehas na to? Tumira ako sa kung saan man siya nakatira? I have a condo. At anong gagawin ko sa condo mo? Kana Mayor Albert at Vice Mayor Anita ko titira. Tutulong ako roon. Isa pa, baka matulungan din ako ni Vice Mayor tungkol sa kaso. She can help you even when you're with me. Huminga ako ng malalim at nilingon si Anton. Kumalas ako sa yakap niya. Hinayaan niyo yun at ngayon ay nakahawak na lang sa barandilya sa magkabilang gilid ko. Kung papatulan ko ang gusto ni Anton, at malaman ni Senyora Domitia ang tungkol sa akin. Nasisiguro kong susugod agad yun dito. Hindi pa kasali ang dalawang fiancé na pinag-aagawan siya. I want you to formally meet my parents. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan yun. Pakiramdam ko, hindi ko pa rin lubusang natatanggap na merkadehas nga siya. Kung hindi man yun, siguro hindi ko iniisip na aabot kami sa ganoon. I thought it would be short-lived. I thought it would end. Somewhere after I solved the case. When I'm free from my involvement with his family. Bahagya akong natawa. Hindi dahil natutuwa ako, kundi dahil tingin ko nababaliw na siya sa naiisip niya. Alam mo ba kung ano ang tingin ng mga magulang mo sa akin? Tatapusin ko ang kaso. They will then realize that they have wronged you years ago. Natahimik ako. Pilit kong iniisip na iyon lang ang magiging dahilan kung bakit ko makikita ang mga magulang niya. I don't dare to think about the future of this relationship. It's too scary. Orian is now often-sided. Hinihingan ko ng opinyon ng pamilya niya, but they are staying silent about the news. I am positive that everything will end soon. At kapag nasa Manila na tayo, at ako na mismo ang hawak sa imbestigasyon, mas lalong mapapabilis ito. Nasisilaw sa pangako niya at sa pag-asa ng tuluyang pagiging malaya. Hindi ko napigilan ang pagtango. All right then. Satisfied with my answer, he crouched for a kiss on my lips. Kakatapos lang ng halik at kakaatras niya lang nang nakita ko sa garahe ang nai-estatuwang si Joy at Ayen, kasunod ang mga lalaking tauhan. I almost groaned with my frustration at the scene that they saw. Hindi ko tinatago ang relasyon namin, pero lalong hindi naman ipinagmamayabang na kung saan-saan na lang kami naghahalikan. Ilang araw na lang at aalis na kami. Buong akala ko aalis kami ng mapayapa at nang hindi nalalaman ng buong pagudpod ang relasyon, pero nagkakamali ako. Kakawala sana ako sa kanyang panggugulong sa bisig, but then when I tried to push an arm away, it wouldn't even move. Niwala siyang lakas na gamit nang lumingon siya sa kanila. He wasn't shocked and he didn't even correct his crouching posture. He only looked at them lazily.
Sandali lang, bulong-bulong ko.
Sabay tulak ulit kay Anton pero hindi siya gumagalaw. Good afternoon. Anton greeted them.
Magandang hapon din, Ali. Nandyan ba si Ada? May inuutos kasi si Mayor kanina.
Si Ayan, na nauutal na ngayon.
Joy was so silent.
Hindi natanggal ang tingin niya sa akin. Nagulat ako na wala sa dalawang nagsalita. Nagkunwari lang na walang nakita.
Nasa loob siguro ng kusina?
Sagot ni Anton.
Uy!
Nahihiyang tumawa si Samuel sa likod niya.
Sige, salamat.
Nagmamadaling umalis si Joy, samantalang si Ayan ay bumagal ang pagtalikod dahil sa pagsapaw ni Samuel.
Uy! Nakita ko yun ha!
Sabay hagik-hig.
Cesar! Paano ba yan? Naunahan kayata ni Ali.
Sabay akbay ni Samuel kay Cesar. Hilaw na tumawa si Cesar. Anton's brow furrowed and watched Cesar walk closer. Isang nangungutyang sulyap pa ang ginawa ni Anton sa akin bago siya humalakhak para makisama.
Problema nito.
Tinapik ni Cesar sa balikat si Anton. The height difference was so evident when I saw how Cesar's top of the head only leveled Anton's nose.
Congrats! Kayo na ba?
Madapang na tanong ni Cesar.
Matagal na.
Mayabang na sagot ni Anton. Napasulyap sina Joy at Ayan at wala nang sinabi. Nagmamadaling dumaretso sa loob ng mansyon. Umiling na lang ako. Sinundot-sundot ako ni Samuel. Nangingiti at mukhang aasarin na ako.
Ikaw talaga, Isa, ha? Hindi nagsasabi to.
Anton's hand immediately snaked around me. I know exactly what he did, but he's acting like it's all cool.
Matagal na pala. Hindi naman namin alam.
Ah, kaya ba nagsasabi ka na may girlfriend na?
Itong si Nilo talaga, tinatanong namin noon eh, ayaw sumagot. Nilihim niyo pa ha?
Nag-uunahan ang mga sinasabi ng dalawa. Hindi ko na ulit nakita si Joy at Ayan sa araw na yon. Habang si Cesar at Samuel naman, inaasar na si Anton kung paano raw makakuha ng babae. Imbis na makisali sa kanila, tumulong na lang din ako sa pag-aayos ng gamit sa loob ng sasakyan. Damit lang ang dadalhin ng mag-asawa. Pero siguro dahil matatagalan pa bago umuwi, lalo na si Vice Mayor Anita, nagdala na rin ang ibang kakailanganin.
Ang dami niya na. Ang dami ko kasing dala.
Medyo nalulungkot na sinabi ni Vice Mayor. Dalawang SUV naman ang dadalhin namin. Napuno na ang sasakyan ni Nilo dahil sa mga gamit nila ni Adela. Isasama rin yata si Junjun kaya ganoon. Naroon din ang sasakyan nila ang ibang maleta ni Vice Mayor. Tapos ngayon, puno na rin ang sasakyan ni na Vice Mayor. May kasama pa silang bodyguards. Iniisip ko nga kung saan ako sisiksik ang sarili ko sa loob.
Kay Ali na lang ang iba,
si Mayor Albert, sabay turo sa dalawang malalaking maleta.
Tsaka si Isa na rin, kay Ali na sumakay.
Ha? Wag na, sa atin si Isa. Agap ni Vice Mayor.
Anita, sisiksik si Isa riyan? Ilang oras ang biyahe?
Ibababa naman itong dalawang maleta kaya may space pa rin.
Napalingon kami sa SUV at nakitang sisiksik yata ako kay na Vice Mayor at Mayor sa likod. Dahil nasisiguro kong ang bodyguards ang uupo sa front seat at isa pa sa back seat. Wala nang space. Akala ko ba may chopper, magcha-chopper yang si Ali. Nasabi mong pagdating sa lawag ay may helipad pa yan doon. Namilog ang mga mata ni Mayor Albert. Ganoon din ako. Medyo nagulat. Alam ko namang mayaman si Anton at alam ko kung gaano karami nilang properties pero hindi ko kailanman iniisip na nagcha-chopper na yan minsan. I mean, that level? Hindi ba? Nasabi mo kapag uuwi yan sa Maynila at nagmamadali, nagcha-chopper yan? Eh, de, pagdating ng lawag, magcha-chopper nga yan. Natawa si Mayor at umiling kay Vice Mayor Anita. Hindi. Saka sabi mo nga, kapag nagmamadali, hindi naman yung nagmamadali ngayon. It's weird that saying goodbye to Santa Praxedes feels normal. Parang walang nangyari kung titignan ko ang paligid. The ever-constant fields, Cordillera Mountains, and the whispers of the wind. Everything feels normal. Parang sa mga araw na hindi ako aalis. Parang kung aalis ako rito at sa kalaunan, magbabalik. Parehong ayos ng lugar ang makikita ko. Ang mga tauhan ni Mayor ay walang kakaibang ikinikilos habang pinagmamasta ng paghahanda namin. At sa school noong Biyernes, para ring wala lang ang mga teacher kung sa bagay, hindi ko naman pinagsabi sa lahat na tulong na rin ang headmaster. The bland sadness for my goodbye was then stopped by a memory of last Friday. Pwede naman talaga ako nung umalis na hindi nagpapaalam kay Lanisander, gaya ng naunang plano namin ng headmaster. Kaya lang, alam kong mali yun. He had been my only best friend in Santa Praxedes. He played a big part in my college life. Without him, I don't know if I could ever survived in a foreign place with no friends. Pumunta ako sa kanyang opisina. The blinds of the glass windows were closed. Kaya lang may siwang sa bawat blade ng blinds. At aksidente kong natanaw ang nasa loob. Mainam din yun para malaman ko kung may istorbo ba ako o wala. Kasi kung meron, hindi ako tutuloy o ipagpapaliban ko na lang muna. The brief moment I glanced at the space between the blades, I saw what's happening inside. Nahuli ko ang pagtapon ni Lysander ng napakaraming papel sa sahig. Nakita ko rin ang nagmamadaling pagluhod ni Candy para hagilapin ang mga papel na yon. What's happening? Napabulong ako at nabitin sa ere ang katok. Ayokong makaistorbo sa kung anong meron kaya aatras sana ako at aalis. Mukhang intense ang nakita ko ah. Galit si Lysander? Gaano ka galit para tapunan ng papel si Candy ng ganoon? I've known Candy for years now. She isn't exactly my friend but I didn't know that she's the type na pwedeng tapunan lang ng ganun. Nalilito sa kung ano ang gagawin. Mas gusto kong umastras na lang talaga at pahupain ng kung anong meron kaya lang bumukas ang pintuan. Gulantang na Candy ang nakita ko. Yakap ang medyo magulo pang mga folders na siguradong may lamang tinapong papel kanina. Oh, Isa, ikaw pala. Hi? Medyo awkward ko rin nasabi. Anong kailangan mo? When Lysander heard my name, he immediately was behind Candy. Hinawakan niya agad ang bewang ni Candy. Kitang-kita ko ang pagkakamangha ni Candy sa ginawa ng kaibigan ko. There's no choice. Kakausapin ko lang sana si Lysander pero kung may ginagawa pa kayo, babalik na lang ako mamaya. Hindi, ayos lang, Isa. Sige, pasok ka sa opisina ko. Lysander, Aayusin ko lang yung maling na encode si Candy na pinutol agad ni Lysander. Pwede pang mamaya yan, Candy. Dito ka muna. Mas gusto kong kasama kita.
Whoa, but wait. Why do I feel some tension?
Tahimik kong inobserbahan ang bawat kilos ng dalawa.
Candy still looks shocked,
lalo na sa sinabi ni Lysander.
And is Lysander really treating Candy good?
Ang imaheng nakita kanina ay ikinagulat ko at hindi pa natatanggal sa isipan ko. Posibleng tinapon ni Lysander ang mga papel na yon kasi may maling na encode si Candy, pero dapat pa talagang itapon?
If that was me, I would walk out of his office and then demand a humane treatment.
Hindi kami magkaibigan ni Candy pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa ni Lysander kung tama ang hinala ko. Hinila ni Lysander si Candy palapit sa lamesa niya.
Candy for the first time looked unpleased with Lysander's advantage.
It must be bad, huh? Sabagay, kung tinapunan ka ng ganon?
I bitterly wonder if he treats her like that way every time.
Wala kaming pag-uusapan ni Isa na hindi mo pwedeng marinig. Dito ka lang, Candy, Lysander said.
Naupo siya sa swivel chair. Tinapik niya ang kandungan niya para kay Candy.
Halos hindi ako nakahinga sa nakita ko. Binagsak ni Candy ang mga papel sa kandungan ni Lysander. Galit na nagmarcha palabas ng office. Wala nang sinabi sa amin.
Candy! Lysander called angrily. He was about to chase her but I blocked him. When I realized that he got what he deserved,
hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanila pero kung tama ang hinala ko, tama lang na umalis si Candy sa ganong paraan.
Lysander, ano ba?
Harang ko. Ang galit niya kay Candy at ay itinuon niya sa akin. He sighed hard.
Are you treating her right?
Nakita kitang tinapon ng mga papeles na hawak niya. At para saan? Dahil galit ka sa maling na encode niya?
Do you treat her that way all the time?
Nagulat si Lysander sa sinabi ko. Hindi siya nakakibo.
Sana hindi kasi hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo.
I hope I'm wrong and you're just having a bad day today. Pumikit siya ng mariin at bahagyang tumango.
Medyo lang. I don't treat her that way at all, Isa.
I hope so. At kung sasabihin mo ngayon na nakikita ko na namang sweet ka sa kanya, don't bother.
Because I can see right through you. You never really liked her before. You're just doing your best to treat her better in public.
In public, or sometimes, I feel like you're sweeter when I'm looking. Yumuko si Lysander at bahagyang kumalma ngayon. Humilig siya sa likod ng kanyang lamesa at nagpatuloy. Pumunta ako rito dahil aalis na ako. Napaangat siya ng tingin. Nakita ko ang gulo sa mga mata niya. Nag-resign na ako at pupunta na kaming Manila. Ayoko na sanang sabihin sa'yo pero magkaibigan tayong dalawa kahit na ganito.
Now that I will be gone from this school, I hope you stop pretending that you like Candy in public now. If you can't treat her better, then stay away from her.
Hindi ko kaibigan si Candy at alam ko ang ugali nun pero kahit papaano, nag-aalala pa rin ako sa kanya.
Slightly calm now because of his silence, umatras ako.
I have to go now. Malamig kong sinabi at nagmamadaling umalis na. Hindi ko inaasahan na ganoon ang magiging pagpapaalam ko kay Lysander. Sumakit bigla ang ulo ko at sa huli, sumigaw sa frustration. Hindi kasi kayang umalis na lang bigla nang hindi binibisita ang babaeng yon.
I went to her classroom and saw her crying and lamenting.
Hinilot ko ang sentido ko. Ito ang parte ng Santa Praxedes na hindi payapa para sa akin.
Candy?
Sabay katok ko sa kanyang pintuan. Umirap lang siya sa akin at pinaalis ang luha. Nagpatuloy siya sa pagliligpit ng mga glue habang bumubuhos pa rin ang luha. Pumasok ako at hindi na lumapit sa kanya. "Ano, masaya ka na?" panimula niya. Hindi ako kumibo. Ang sungit ng buwisit na supladong yun. Akala mo kung sinong gwapo? For your information, wala pang nanigaw sa akin all my life, she lamented. Wala akong pakialam kung pagagalitan niya ako, lalo ngayon. Buwisit siya. Akala niya hindi ko alam na pinagseselos ka lang niya. Tumikim ako. Aalis na ako sa school na to. Pupunta na akong Maynila. Padabog siyang tumigil at bumaling sa akin. Pulang-pula ang kanyang mga mata at pisngi. Wala na siyang pagseselosin. At alam mo palang ginagamit ka lang niya, pumayag ka pa? Bobo ka ba, Isa? Alam mong gusto ko si Lysander, di ba? Eti pumayag ako talaga ako. Bobo! Imbes na mairita sa kay Candy, bahagya akong natawa. Seryoso naman ang problema pero hindi ko kinaya na ako pa talaga ang bobo ngayon. Umirap ako at nagpatuloy sa kung anong naliligpit. Okay, Candy. Ikaw na ang matalino. Kaya ka pumayag na magpagamit. Ipagpatuloy mo ang katalinuhang yan, ha? Kung ganon. Are you using sarcasm on me, Isa? Naghahamon ang tono niya. Buti alam mo. Hindi. Matalino ka talaga. Yan ang totoo. Kaya nga, tatanggapin mo ulit si Lysander pagkatapos ng ginawa niyang paninigaw sa'yo, di ba? Kaya ka magpapauto ulit kasi matalino ka. Umatras ako dahil nakita ko ang pag-amba niyang itapon ng isang basket ng glue. Ganun nga ang ginawa niya. Nagkalat yun ngayon sa classroom niya. I care for both of them, truly. But I won't have a choice but to leave now. Ang tanging magagawa ko lang ay ang umasa na sana umayos ang lahat sa kanila. They don't have to stay friends if that's hard to ask. Naalis na ako. I want to help you clean up your mess but I guess I'd get killed by a genius teacher here. Panunuyang may halos pag-asa na matauhan siya. Isang hindi inaasahang pamamaalam yun para sa mga naging kaibigan ko roon. At siguro pamamaalam na rin para sa sarili kong matagal nang nagtago para sa kasalanang pilit na pinaparatang. Pamamaalam sa buhay na bilanggo ng takot. The image of Manila is not really freeing but I feel like I am so close to it. Sa SUV nga ako ni Anton sumakay at ni isang piket ay wala akong nagawa sa loob ng ilang oras na biyahe. Bakit nandyan yan? I ask when, after a gear shift, his hand rested on my thigh. Nakita kong seryoso naman siyang nakatingin sa daan ng dire-derecho. So I won't fall asleep? Palusot niya. I smiled mockingly at him. Nasulyapan niya yun at seryosong nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Anong connection nun? Ang sabihin mo na nananching ka lang, Antonius. So guys, thank you so much for listening to the audiobook and loving it. This story has been like such a great, amazing story. It's one of my most favorite stories, I think, of all time. I think ang paborito kong story, Jonak story of all time is yung Training to Love. Yung kay Troy at kay Trisha. I don't know. That one, I've read it so many times. It's like crazy. I don't know why it like just resonates so much with me. Pero, so I'm gonna transfer, like I'm gonna update more. Sa, like I'm gonna make a YouTube channel for the audiobooks. Kasi I notice it's a lot easier for me to download it there. And then, ida-download ko rin siya sa Spotify pero hindi nagaanong mas mauuna yung sa YouTube download. So if you guys want to follow that channel then I'll let you know on the next one kasi hindi pa siya
masyadong set up. So I need to set it up and then upload all the previous audios that I recorded, and then yeah, let me know if you guys are planning to grabe ano ba to English. Wait, let me know kung gusto nyong, like, you know, like, mag-subscribe doon or anything. If it's a good idea or not. Yeah, I hope you guys had a great January. Thank you so much for answering some of my weird questions. sa end ng mga podcast. And to answer that question myself, what am I most grateful for? I think one of the things that I'm really grateful for is having this reach a lot of people, and a lot of people are responding and really liking the way that I tell the story. And it's really been a dream of mine to narrate a book. Like, I've always liked, you know, yung dati diba sa ano pag umaga diba anime yung ano yung pinapanood diba. Tapos it's always been like a dream of mine to learn and even do narration or like yung audio ba, yung parang voice acting. So now that I'm doing it and, you know, people are noticing it and like really are, I'm receiving such great feedbacks from it. I'm just really grateful for that. So thank you guys so much for making my month. I truly appreciate it. I hope you guys have a great month as well. And yeah, thank you.